tears, my lady of the various sorrows. Some begged, some borrowed, some stolen, some kept safe tomorrow. On an endless night, silver stars spangled, the bells from the chapel went jingle, jangle. Beside her, yet I seemed so obsolete and small. I found God and all his devils inside her. In my bed she cast the blizzard out. Mock sun blazed upon her head. As so completely filled with light she was, a shadow fanged and hairy and mad. Our love lines grew hopelessly tangled, and the bells in the chapel go toward their end. I knew before I met her that I would lose her. I swear I made every effort to be good to her. I made every effort not to abuse her. Crazy bracelets on her wrists and her ankles, and the bells in the chapel go jingle.
Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, καλό πρωινό Παρασκευής, 9 και 11 πρώτα λεπτά, η ώρα 10 Σεπτεμβρίου, σήμερα και μέχρι τις 10 εμείς θα πορευτούμε μαζί. Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ θυμίζω είστε και παραμείνετε αν θέλετε συντονισμένοι. Απέναντί μου ο Νίκος Ψωμιάδης, Γεωργίας Χιτζή στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-60-09-604 και 210-60-09-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Εκεί απαντά η Ευαγγελία. Να θυμίσω ότι μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα μας σε www.rtnews.gr. Εκεί την ώρα που μπορεί να κάνετε οτιδήποτε άλλο ή την ώρα που περιηγείστε στο διαδίκτυο για άλλους λόγους ή για να δείτε την επικαιρότητα, μπορείτε να κλικάρετε και τον player στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ και να μας ακούτε ζωντανά ενώ εσείς κάνετε την περιήγησή σας. Πολλά και διάφορα τα θέματα που έχουμε προετοιμάσει για να δούμε και να σχολιάσουμε μαζί σήμερα, όμως επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από το Ράλι Ακρόπολης. Θα μου πεις τώρα τι θα πεις εσύ αρετή για το Ράλι Ακρόπολης. Θα έχω το φίλο μου απέναντι τον Νικόλα Ψωμιάδη, σίγουρα το σκέφτηκε. Λοιπόν, χθες το βράδυ είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία με φίλους, προσπαθούσα να καταλάβω τι το ιδιαίτερο έχει το Ράλι Ακρόπολης, τι σχέση έχει με το μηχανοκίνητο γενικά αθλητισμό σε όλο τον κόσμο. Εν πάση περιπτώσει μου εξήγησαν κάποια πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι έβλεπα κι εγώ να έχει συμμετοχή πλήθος κόσμου, εχθές κατά τη μέρα δηλαδή της έναρξης. Υπήρχε γενικώς μια χαρά. Φαίνεται ότι επιστρέψαμε μετά από πολλά χρόνια στο καλεντάρι του WRC και επίσης φαίνεται πως επανήλθαμε για να μείνουμε. Τώρα, όλα τα όσα διαδραματίστηκαν με φόντο τη Βουλή των Ελλήνων, το καταλαβαίνουμε, ταξίδεψαν διαδικτυακά και τηλεοπτικά παγκοσμίως 65 τηλεοπτικά δίκτυα σε 155 χώρες. Έτσι λοιπόν, με το ράλι των θεών, η χώρα μας διαφημίζεται σε ολόκληρη την Ιφίλιο. Ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο, δεν είναι πολύ μεγάλο, μικρό είναι, που μπορεί να κάνει όλους εμάς που, εν πάση περιπτώσει, δεν είμαστε από αυτούς που παρακολουθούμε το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ένα λοιπόν κείμενο καταπληκτικό είναι αυτό του Ιαβέρη, ο Ιαβέρη γνωστό σε όλους μας οδηγός αγώνων αυτοκινήτου, που προσπάθησε μέσα σε τρεις παραγράφους λίγο να περιγράψει τι είναι το Ράλι Ακρόπολης και τι το σημαντικό έχει σε σχέση με την χώρα μας. Και λέει λοιπόν ο Ιαβέρης, ίσως να περιμένετε να σας μιλήσω για γκάζια και επικίνδυνα προσπεράσματα. Όχι, το Ράλι Ακρόπολης και γενικότερα οι αγώνες αυτοκινήτου δεν είναι αυτά. Ιδιαίτερα το Ράλι των Θεών είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Είναι η ποιοτική τουριστική προβολή της χώρας μας και ιδιαίτερα της ενδοχώρας. Μια προβολή που δεν επικεντρώνεται στο μουσακά, στο τζατζίκι και το ούζο. Το Ράλι Ακρόπολης αποτελεί αγγελιοφόρο πολιτισμού και τουριστικής ποιότητας, αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα που ο αγώνας επέστρεψε στο παγκόσμιο καλεντάρι. Όποια χώρα διοργανώνει κάτι τέτοιο πιστώνεται τον πολιτισμό της τεχνολογίας και της ικανότητας να διοργανώσει ένα event πρώτης κατηγορίας. Η διοργανώτρια χώρα προβάλλεται σε όλο τον πλανήτη. Ήταν πλήγμα, συνεχίζει ο Ιαβέρης, που τόσα χρόνια τον είχαμε χάσει. Υπάρχει μια επόμενη παράγραφος που έχει να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι, που και αυτό έχει ενδιαφέρον. Αλλά ας έρθουμε στο θέμα της οδικής ασφάλειας, όπως επισημαίνει και ο ίδιος. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός είναι το μοναδικό άθλημα που έχει κοινωνικές προεκτάσεις. Μέσα από τον ανταγωνισμό βελτιώνονται συνεχώς τα αυτοκίνητα. Όλες αυτές οι εξελίξεις μεταφέρονται στα καθημερινά οχήματα. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα κυκλοφορούν περίπου 7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Εάν είχαμε την τεχνολογία του 70, λέει ο Ιαβέρης, θα είχαμε 20πλάσιους νεκρούς. Όλες αυτές οι βελτιώσεις λοιπόν που γίνονται στην τεχνολογία του αυτοκινήτου, την παθητική και την ενεργητική ασφάλεια, έχουν προκύψει και εξελιχθεί από τον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού και ειδικά από τους αγώνες ράλι. Για όλα αυτά λοιπόν ο κόσμος θα πρέπει να σέβεται αυτούς τους αγώνες, λέει ο κύριος Ιαβέρης.
Ξάπλωσα κατά τον ήλιο με προσκεφάλω ένα φύλλο. Ξύπνησα σε δυο περβόλια με νεράτζια και κυδόνια. Κι όλη όλοι χορεύαν στην άμμο. Με δύο βόλτες παραπάνω και πέφτω υδρότα στάλες απ' τις ζέστες τις μεγάλες. Κι ύστερα ο Τυρλαντά, όλες κι όλοι πιο κοντά. Να'ρθει και ο Τυρλανταρης της αγάπης όλη ράρης. Κι ύστερα ο Τυρλαντά, όλες κι όλοι πιο κοντά. Να'ρθει και ο Τυρλανταρης της αγάπης όλη ράρης. Μια λιωματούσα που τρεις μήνες κυνηγούσα και της έκλεισα τα χείλη για να μου κρατά μαντήλι. Ζήλεψε και μία χείρα πάνω στου χορού τη γύρα σ' ένα μήλο δαγκωμένο το φίλι μου είχα δοσμένο. Κι ύστερα ο Τυρλαντά, όλες κι όλοι πιο κοντά. Να'ρθει και ο Τυρλανταρης της αγάπης όλη ράρης. Κι ύστερα ο Τυρλαντά, όλες κι όλοι πιο κοντά. Να'ρθει και ο Τυρλανταρης της αγάπης όλη ράρης. Κι όλοι πιο κοντά. Να'ρθει και ο Τυρλανταρης της αγάπης όλη ράρης. Κι ύστερα ο Τυρλαντά, όλες κι όλοι πιο κοντά. Να'ρθει και ο Τυρλανταρης της αγάπης όλη ράρης.
Για πάμε να ανοίξουμε τώρα ένα άλλο θέμα. Εντάξει, η Ελλάδα, στη χώρα μας, έχουμε μια γενικώς υψηλή σεισμικότητα. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τους επιστήμονες, έχει παρατηρηθεί και βεβαίως παρακολουθείται μια ταυτόχρονη ενεργοποίηση 4 διαφορετικών περιοχών, κάτι που δεν είναι συνηθισμένο. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο κείμενο που έχει γράψει ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος και τον ευχαριστώ που αποδέχτηκε την πρόσκλησή μου να είναι εδώ τηλεφωνικά μαζί μας. Ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος είναι σεισμολόγος, επιστημονικός συνεργάτης Ευρωπαϊκής Ένωσης και UNESCO και μέλος της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου. Χαίρετε, κύριε Παπαδόπουλε.
Καλημέρα σας.
Έχω μπροστά μου το κείμενό σας. Φαίνεται λοιπόν ότι έχουμε μία σεισμική δράση η οποία συνεχίζεται εδώ και αρκετό διάστημα σε διάφορα σημεία της χώρας. Καταρχάς, αυτό είναι κάτι συνηθισμένο για την χώρα μας ή είναι κάτι που το παρατηρείτε έτσι και δεν μπορούμε να εφησυχάσουμε, δεν επιτρέπει εφησυχασμού?
Όπως είπατε και εσείς, είναι γεγονός ότι η χώρα μας έχει πολύ υψηλή σεισμικότητα, αυτό το ξέρουμε και οι μη ειδικοί, ο κάθε πολίτης λίγο πολύ το γνωρίζει αυτό. Είναι όμως αρκετά ασυνήθιστο, θα έλεγα, το να έχουμε αυτήν την ταυτόχρονη και πολύμηνη, επιμήνε, ταυτόχρονη ενεργοποίηση σε 4 σημεία της χώρας.
Ποια είναι αυτά τα 4? Είναι η Θήβα, είναι η Νήσιρος Στήλος, τα υπόλοιπα 2...
Είναι το Αρκαλοχώρι Ηρακλείου Κρήτης και η περιοχή Τυρνάβου Θεσσαλίας. Ξεκινώ από το τελευταίο. Αυτό είναι το απολύτως λογικό, φυσιολογικό. Είχαμε το Μάρτιο 2 πολύ ισχυρούς σεισμούς, θυμίζω, με μεγέθη 6-4 και 6-3 στην Θεσσαλία, στον Τύρναβο, και εξακολουθεί εκεί να έχει σεισμικότητα η οποία είναι ξεκάθαρα μετασεισμική.
Άρα εκεί έχουμε αναγνωρίσει σημάδια ότι ήταν αναμενόμενο. Όλη αυτή η διέγερση που υπάρχει ήταν...
Και φυσιολογικό.
Και ο ρυθμός είναι μειούμενος, φαντάζομαι, εκεί σε αυτή την περιοχή.
Ναι, σταδιακά, βαθμιαία μειώνεται η σεισμικότητα. Και έτσι όπως συμβαίνει στις τυπικές περιπτώσεις μετασεισμικών ακολουθιών. Εκείνο που είναι ασυνήθιστο είναι το ότι έχουμε και τρεις ακόμα περιοχές στις οποίες επί μήνες πλέον εξελίσσεται μια σεισμική δραστηριότητα. Η περιοχή, για παράδειγμα, της νησίρου Τύλου έχει ξεκινήσει να δίνει σεισμούς από τον περασμένο Απρίλιο και από τότε αδιάκοπα.
Μέχρι σήμερα εξακολουθεί και δίνει σεισμούς.
Μέχρι σήμερα. Προχθές είχε 4,5, αλλά κάθε 24ωρο έχει αρκετούς και με μικρότερα μεγέθη.
Μιλάμε ότι έχουν καταγραφεί ως τώρα περίπου 1.500 σεισμοί εκεί,
ακριβώς,
στην περιοχή αυτή.
Ακριβώς. Ο μεγαλύτερος έγινε με μέγεθος 5,7 στα τέλη του περασμένου Ιουνίου, δηλαδή πάνω από 2,5 μήνες. Παρόλα αυτά, σε αυτούς 2,5 μήνες που έχουν παρέλθει, δεν έχουν εμφανιστεί ξεκάθαρα σημάδια μετασεισμικής ακολουθίας.
Άρα αυτό που λέτε, κύριε Παπαδόπουλε, είναι ότι αναμένουμε τον κύριο σεισμό.
Δεν είναι πάρα πολύ απλό, δεν είναι εύκολο να το απαντήσουμε, διότι έτσι όπως είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της εξελισσόμενης σεισμικής δράσης στη συγκεκριμένη περιοχή, ναι μεν δεν είναι ξεκάθαρα μετασεισμική, δεν έχει ξεκάθαρα μετασεισμικά χαρακτηριστικά, δεν είναι όμως απολύτως βέβαιο ότι είναι και προσεισμοί οι οποίοι θα δώσουν έναν ισχυρότερο. Είναι όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο. Το ενδεχόμενο αυτό είναι ανοιχτό.
Γνωρίζω ότι...
Παρακαλώ.
Όχι, πείτε μου, ολοκλήρωστε εσείς, παρακαλώ.
Βεβαίως πρέπει να τονίσουμε ότι δεν έχει σχέση η σεισμική δραστηριότητα με το ηφαιστειακό πεδίο της νησίρου, γιατί όπως γνωρίζουμε υπάρχει και ένα ενεργό ηφαίστειο εκεί. Είναι πέρα από το ηφαιστειακό πεδίο, στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ νησίρου και Τύλου.
Παρ' όλα αυτά και λόγω του ηφαιστείου που υπάρχει εκεί, υπάρχει μια μεγαλύτερη έτσι, προσοχή.
Ασφαλώς. Η δεύτερη περιοχή που μας απασχολεί άρχισε να ενεργοποιείται στις αρχές Ιουλίου. Έχουμε συμπληρώσει δηλαδή 2 μήνες γεμάτου. Είναι η περιοχή της Θήβας. Χθες το βράδυ έκανε 3,5 πάλι, αλλά και εκεί αδιάκοπα κάνει και μικρότερους σεισμούς. Ο μεγαλύτερος που έχει γίνει μέχρι τώρα είχε μέγεθος 4,4. Και εδώ τα χαρακτηριστικά δεν μας βοηθούν πάρα πολύ, αν και υπάρχουν σημάδια. Δεν μπορώ να μπω σε πολύ τεχνικές λεπτομέρειες, το λέω λίγο απλά για να το κατανοήσουμε.
Καλά κάνετε και δεν θα καταλάβουμε κι εμείς.
Υπάρχουν σημάδια που μας δείχνουν ότι ίσως να πρόκειται για προσεισμούς.
Άρα έχετε καταλήξει ότι δεν μπορείτε να αποκλείσετε το ενδεχόμενο το να υπάρξει ένας μεγαλύτερος σεισμός.
Αυτό είναι το αποτέλεσμα της δικής μου έρευνας, αλλά ταυτόχρονα είναι και το αποτέλεσμα που έχει αποτυπωθεί στο επίσημο πόρισμα της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου. Είναι, ας πούμε, όπως η Επιτροπή Λοιμοξιολόγων για το COVID, είναι η Επιτροπή Σεισμικού Κινδύνου για τους σεισμούς στη χώρα. Συνεδριάσαμε στις 21 Ιουλίου, δηλαδή 11 μέρες μετά την έναρξη αυτής της σεισμικής δραστηριότητας του. Και καταλήξαμε ότι από τα χαρακτηριστικά της σεισμικής δραστηριότητας δεν αποκλείεται να γίνει και ισχυρότερος σεισμός, και αυτό, θα πει κάποιος, 2 μήνες μετά εξακολουθεί να ισχύει. Ναι, εξακολουθεί να ισχύει. Και γι' αυτό βεβαίως από τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, που είναι αρμόδιος για τα θέματα αυτά, δόθηκε η οδηγία να γίνει πλήρης εφαρμογή του σχεδίου Αιγέλλαδος. Αυτό ήταν και το μέσα στο πόρισμα της Επιτροπής μας. Δόθηκε λοιπόν αυτό το πόρισμα και στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, αλλά διαβιβάστηκε κατόπιν και στις τοπικές αρχές στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και στον Δήμο Φιδαίων.
Αυτό έχει να κάνει, το σχέδιο Εγκέλαδος έχει να κάνει με την λήψη προληπτικών μέτρων στις περιοχές αυτές που προαναφέραμε.
Ακριβώς, επειδή υπάρχει η δυνατότητα να γίνει ισχυρότερο σεισμός, η πιθανότητα. Δεν είμαστε δηλαδή βέβαιοι ότι έκλεισε. Δεν είμαστε βέβαιοι ότι έχει γίνει ένας αρκετά ισχυρός σεισμός, όπως στη Θεσσαλία είμαστε σε μετασεισμική ακολουθία. Δεν έχει κανένα νόημα να συστήσουμε μέτρα. Εδώ όχι, δεν συμβαίνει αυτό.
Κύριε Παπαδόπουλε, ποια θα μπορούσαν να είναι αυτά τα προληπτικά μέτρα? Δηλαδή τις προάλλες, πριν λίγο καιρό, ο ΑΣΠΕ είχε πάει, είχε απευθυνθεί και στις δημοτικές αρχές των δύο νησιών, Ισίρου και Τήλου, για παράδειγμα, θυμάμαι.
Και εκεί το ίδιο, βέβαια.
Και εκεί το ίδιο, και έχει και συνέστησε τη λήψη προληπτικών μέτρων. Ποια θα μπορούσαν να είναι αυτά τα προληπτικά μέτρα?
Περιγράφει, το σχέδιο Αγγέλλος περιγράφει σειρά προληπτικών μέτρων που μπορούν οι τοπικές αρχές να λάβουν. Για παράδειγμα, να γίνει καθαίρεση επικίνδυνων κτηρίων ή τμήματων κτηρίων ή και απλών τείχων. Θυμίζω, τον περασμένο Οκτώβριο, όταν είχαμε τον πολύ ισχυρό σεισμό στη Σάμο, είχαμε δύο θύματα.
Δύο νέα παιδιά από εγκαταλελειμμένο κτίριο.
Από εγκαταλελειμμένο κτίριο, το οποίο έπεσε μετά από το σεισμό. Να λοιπόν, ένα πολύ χαρακτηριστικό, τραγικό θα έλεγα παράδειγμα, που δείχνει πόσο χρήσιμο είναι αυτό το πρακτικό μέτρο, αυτή η οδηγία.
Βέβαια το θέμα είναι ότι μετά από αυτό το τραγικό συμβάν με τα δύο νέα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους από αυτό, ότι από εκείνη τη στιγμή και μετά θα έπρεπε να έχει ενεργοποιηθεί ένα τέτοιο σχέδιο σε διάφορες περιοχές της χώρας, καθώς γνωρίζουμε ότι είμαστε σεισμογενής χώρα, έτσι ώστε τουλάχιστον κάποια βασικά πράγματα να έχουν επιληφθεί από των δημοτικών αρχών. Δεν ξέρω τι έχει γίνει μέχρι τώρα, αλλά δεν ξέρω γιατί έπρεπε να ξαναπάει ο ΕΑΣΠ να πει όπα, τι γίνεται με τα εγκαταλειμμένα στο πλαίσιο λήψης προληπτικών μέτρων.
Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα προβλέπει ο Εγκέλαδος, το σχέδιο Εγκέλαδος. Και το σχέδιο Εγκέλαδος, ξέρετε, πρέπει να εφαρμόζεται συνεχώς, όχι μόνο εάν επαπειλείται σε κάποια περίπτωση μία πόλη, ένα συγκεκριμένο.
Βέβαια, αυτό είναι και μία από τις παθογένειές μας όλων των προηγούμενων ετών. Ότι μπορεί να υπάρχει ο νόμος ή το σχέδιο, αλλά να μην εφαρμόζεται.
Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Τεχνικά προβλήματα. Χρειάζεται κινητοποίηση μηχανικών, χρειάζεται κινητοποίηση μέσων. Πολλές φορές υπάρχουν εγκαταλελειμμένα κτίρια όπου αγνοείται ο ιδιοκτήτης.
Και δεν μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία.
Είναι δύσκολα, ναι. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει καμία προβλήματα, ότι πρέπει να γίνεται η προσπάθεια να καθερούνται αυτά. Και γι' αυτό ο ΟΑΣΠ επιμένει προς αυτή την κατεύθυνση. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση του Αρκαλοχωρίου, το οποίο βρίσκεται περίπου 20 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο Κρήτης, και εκεί η σεισμική δραστηριότητα ξεκίνησε στις αρχές Ιουνίου και συνεχίζεται μέχρι τώρα. Το μεγαλύτερο μέγεθος έχει 4,8 που έχει γίνει μέχρι τώρα. Εδώ έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, από την άποψη ότι και πάλι στις 21 Ιουλίου εξετάσαμε και αυτή την περίπτωση στην Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και σε αυτή την περίπτωση είπαμε ότι δεν είμαστε απολύτως βέβαιοι για τα χαρακτηριστικά που έχει η σεισμική δραστηριότητα και δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τη γένεση ενός ισχυρότερου σεισμού.
Άρα εδώ η σύσταση είναι περίπου ίδια με εκείνη που δόθηκε για την Θήβα.
Εδώ το ενδιαφέρον όμως είναι ότι συνήλθε η Επιτροπή μας στις 21 Εβδόμου και την επόμενη μέρα έκανε τον 4,8 που είναι ο ισχυρότερος μέχρι τώρα. Μέχρι τότε είχε γίνει 4,3.
Ναι.
Άρα η εκτίμηση που είχε γίνει έχει φανεί μέχρι τώρα ότι ήταν ορθή. Θέλω να σας πω κάτι γενικό. Ναι, και δόθηκαν βεβαίως οι ίδιες οδηγίες για την πλήρη εφαρμογή και άμεση εφαρμογή του σχεδίου Εγκέλαδος, το οποίο σχέδιο προβλέπει και άλλα πράγματα. Προβλέπει το να επικαιροποιηθεί το σχέδιο έκτακτης ανάγκης, προβλέπει το να γίνει ενημέρωση των κατοίκων. Θέλω να πω όμως ένα γενικότερο σχόλιο. Νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση, μάλλον στο σύνολο των περιπτώσεων που ανέφερα τώρα, έχουμε μια καλή, θα έλεγα, λειτουργία. ξεκινήσαμε από την επιστημονική αξιολόγηση. Ενεργοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Έγινε ενημέρωση του κόσμου σε όλες αυτές τις περιπτώσεις.
Αυτό, εκεί ήθελα να καταλήξω. Το έχω σημειώσει λίγο στο χαρτί μου. Το θέμα είναι να υπάρχει μια καλή συνεργασία μεταξύ των συναρμόδιων φορέων, επιτροπών που εκτιμούν, αξιολογούν και που εν τέλει είναι αυτοί που πρέπει να λάβουν τις αποφάσεις για το τι πρέπει να γίνει. Είτε για να επικαιροποιηθούν κάποια σχέδια, είτε σε τοπικό επίπεδο. Αυτό είναι το κλειδί, όχι μόνο για εδώ τώρα. Γενικά είναι το κλειδί για να πετυχαίνουμε στόχους.
Αυτό είναι αλήθεια που λέτε και θα το διευρύνω για λίγο, εάν μου επιτρέπετε. Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, ο ΟΑΣ, όπως όλοι λίγο πολύ τον ξέρουμε, ιδρύθηκε στις αρχές δεκαετίας του 80. Είναι ο μόνος οργανισμός που υπάρχει για ένα συγκεκριμένο τύπο φυσικής καταστροφής, φυσικού κινδύνου, που είναι ο σεισμός. Δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο για την πυρκαγιά. Δεν έχουν τις δασικές πυρκαγιές εννοώ.
Θα έπρεπε δηλαδή να έχουν δημιουργηθεί ή να δημιουργηθούν.
Δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο για τις πλημμύρες. Τι θέλω να πω. Στον ΟΑΣ, όταν ξεκινήσαμε επειδή είμαι από τους πρώτους που νεότατος και εγώ ήμουνα τότε σεισμολόγος στον οργανισμό, εκείνο το οποίο κάναμε, ξεκινήσαμε από την επιστήμη και την τεχνογνωσία. Τι προσφέρει στο θέμα αυτό. Γεωλόγοι, σεισμολόγοι, μηχανικοί, αρχιτέκτονες. Λοιπόν, φτιάξαμε νέο αντισεισμικό κανονισμό.
Ναι.
Έχουμε 6 μόνιμες επιστημονικές επιτροπές, μη αμοιβόμενες, ναι, όπου πάνω από 100 επιστήμονες αυτή τη στιγμή, πάνω από 100 προσφέρουν τις γνώσεις τους, τις εμπειρίες τους και έτσι προχωράμε στο να χτίσουμε τα θέματα της αντισεισμικής προστασίας.
Ναι.
Έχω λοιπόν τη γνώμη ότι δεν είναι ανάγκη να είναι οπωσδήποτε οργανισμός. Ας είναι μια υπηρεσία, ας πάρει όποια αρμόδια διηγητική μορφή θέλει. Τώρα μάλιστα που έγινε και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, είναι μεγάλη ευκαιρία να έχουμε λοιπόν μια συγκεκριμένη διοικητική δομή, επιστημονική παύλα διοικητική δομή, η οποία θα ασχοληθεί έτσι, οργανωμένα, σοβαρά, με τις δασικές πυρκαγιές και με την τρίτη, τον τρίτο φυσικό κίνδυνο που είναι πολύ σοβαρό στη χώρα μας, γιατί αυτό είναι το τρίτο, σεισμός, δασική πυρκαγιά και πλημμύρα. Και για τις πλημμύρες. Είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία και νομίζω ότι αυτό το, όχι ότι λύσαμε όλα τα θέματα των σεισμών, αλλά το μοντέλο εργασίας αποδείχτηκε για τους σεισμούς, ενώ αρκετά επιτυχές.
Μάλιστα.
Και το νέο είναι... Το νέο είναι, είδα χθες, ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας ενέκρινε το προεδρικό διάταγμα για τη σύσταση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και παίρνει τον ΟΑΣ από το Υπουργείο Υποδομών, το πρώην ΥΠΕΧΟΔΕ,
ναι, ναι,
το οποίο βρισκόταν από το 1983 μέχρι σήμερα και το εντάσσει στο Υπουργείο Πολιτικής
Μάλιστα.
Προστασίας.
Μάλιστα. Ένα πρώτο βήμα λοιπόν
είναι
έγινε.
Η πιο φυσική του θέση και έχω την τιμή να το έχω προτείνει αυτό από το 2000. Σε ένα από τα βιβλία μου περί πολιτικής προστασίας.
Κύριε Παπαδόπουλε,
ότι ήταν ένα πολύ καλό βήμα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλή σας ημέρα.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Θεατρικές παραστάσεις στο Φάλιρο Summer Theater. 5 Σεπτεμβρίου, Προμηθέας Δεσμότης. 10 και 11, οι Πεταλούδες είναι ελεύθερες. 12 και 13, η Πόρνη από πάνω. 17 και 18, ο Θέλος. 24 και 25, ο Ρέστης. summertheater.gr.
Νύχτες αλληλεγγύης. Δήμος Χαλανδρίου. 17 με 23 Σεπτεμβρίου. Όλος ο κόσμος, μια σκηνή. Θεατρικό εργαστήρι του Δήμου Χαλανδρίου. Παράσταση για τα 200 χρόνια από το 1821 από το Ίδρυμα Ζήση. Ζαπατίστας. Μια παράσταση που παίχτηκε παλιά, δηλαδή σήμερα. Ο Σέξπιρ ταξιδεύει με την Αργό. Ρήγας Φεραίος του Γιάννη Σολδάτου. 40 καλοκαίρια τέχνης και γιορτής και συνεχίζουμε. Είσοδος μόνο με κράτηση στο viva.gr.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα. Πρώτο πρόγραμμα.
You may find yourself living in a shotgun shack. with a beautiful wife. And you may ask yourself,
βεβαίως μέσα σε όλο αυτό το κλίμα με λοιμούς, καταποντισμούς, πυρκαγιές, έχουμε να περιμένουμε και αυτό το πολύ μεγάλο κύμα ανατιμήσεων που απειλεί να σαρώσει την αγορά. Μοιάζει λίγο σαν το φαινόμενο της ψυχρής λίμνης που μάθαμε μέσα στον χρόνο που πέρασε, λίγο η πανδημία, λίγο οι πρωτοφανείς φυσικές καταστροφές εντός και εκτός Ελλάδος, η κλιματική κρίση, όλα αυτά μαζί συντελούν σε μια καταστροφική εξίσωση. Δεν είναι μόνο η αύξηση των διεθνών τιμών στα ενεργειακά, αλλά βεβαίως και η εκτόξευση πρώτων υλών και τροφίμων. Βασικά αγαθά όπως το ψωμί, οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, μεγάλος τζόγος φαίνεται θα γίνει και με τον καφέ. Για παράδειγμα, τώρα που είπα για τον καφέ, οι καταστροφές στις φυτείες της Βραζιλίας προκάλεσαν σοκ στις διεθνείς αγορές, με αποτέλεσμα η τιμή του να έχει αυξηθεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε κατά 50% και χωρίς να διαφαίνεται κάποια προοπτική μείωση. Σε ανάλογη περίπτωση, να σας θυμίσω, όταν η γρίπη των χείρων είχε ρημάξει την κινέζικη παραγωγή και είχε εκτοξεύσει τις τιμές του χοιρινού κρέατος παγκοσμίως, το εγχώριο σουβλάκι, φαντάζομαι θα το θυμάστε, είχε τραβήξει τον ανήφορο και χωρίς φυσικά να επιστρέψει στα πρώτερα επίπεδα όταν η διεθνής παραγωγή ή ζήτηση ομαλοποιήθηκε. Τσουνάμι αναμένεται και στα νοπά προϊόντα, άλλωστε ήδη πληρώσαμε πιο ακριβά από πέρσι, για παράδειγμα ροδάκινα, κεράσια, καθώς ο παγετός της άνοιξης ρήμαξε την παραγωγή. Ενδεικτικά θα πω, γιατί έχω κάνει ένα μικρό ρεπορτάζ, 1,60 φέτος από 0,90 πέρυσι. Επίσης όπως και ο παρατεταμένος καύσωνας που έπληξε ντομάτες, αγγούρια. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς πήγατε να πάρετε ντομάτες και είδατε εξωφρενικές τιμές, δηλαδή μιλάμε για 2,40 ευρώ το κιλό. Υπήρχε έλλειψη στην αγορά, έτσι κι αλλιώς υπήρχε, δημιουργήθηκε μια έλλειψη στην αγορά από την απώλεια οποροκυπευτικών μετά τις δραματικές καταστροφές πυρκαγιές στην Βόρεια Εύβοια και αυτό εκτείναξε στα ύψη τις τιμές. Κοινώς μπροστά σε όλο αυτό που πρόκειται να έρθει πρέπει να ληφθούν δραστικά μέτρα αντισταθμιστικά για να μην ξαναπούμε το ψωμί ψωμάκι. Η ανατιμή στο ρεύμα τώρα αυτό είναι μια κατηγορία από μόνο του. Έτσι καθώς πλήττει νοικοκυριά, πλήττει επιχειρήσεις, είναι προφανές ότι το σύνολο των νοικοκυριών και επιχειρήσεων που είναι βαριά τραυματισμένα από μια οικονομική κρίση δεκαετίας, από μια πανδημία, δεν αντέχουν άλλες επιβαρύνσεις. Τώρα, αν συνυπολογιστεί η επικρατούσα άποψη στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι οι ανατιμήσεις αυτές θα υποχωρήσουν το 2022, αυτά αναφέρουν μέχρι στιγμής οι εκθέσεις. Φαίνεται ότι αυτή η ρήτρα διαφυγής από τους κανόνες των πλεονασμάτων, θυμάστε έτσι, δεν έχουμε ξεφύγει από αυτό, δίνει το περιθώριο για δημοσιονομικές παρεμβάσεις, τουλάχιστον προσωρινού χαρακτήρα. Και βεβαίως μην ξεχνάμε εδώ ότι έχουμε τα συγκριτικά στοιχεία του ΟΣΑ που λένε ότι η αναλογία των έμεσων φόρων στην Ελλάδα σε σχέση με το σύνολο των εσόδων κινείται πολύ υψηλότερα από το μέσο όρο των υπόλοιπων χωρών. Με αυτά και με αυτά λοιπόν έχει ενδιαφέρον να δούμε τι είναι αυτό που θα αναφέρει στην ομιλία του Πρωθυπουργός αύριο το βράδυ στη ΔΕΗ. Θα είναι προσανατολισμένη στη μείωση φόρων και εισφορών. Αναμένεται να ανακοινώσει και ένα πακέτο για τη στήριξη της μεσαίας τάξης, των νέων και της πραγματικής οικονομίας. Μένει να τον ακούσουμε. Τώρα, θα πάμε να δούμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Μεγάλη Βρετανία. Εκεί οι άνθρωποι είναι αντιμέτωποι με μια διαφορετική κανονικότητα, την οποία αντίκρισαν επιστρέφοντας από τις διακοπές τους. Είδαμε και εμείς εικόνες μπροστά σε άδεια ράφια, είδαμε εικόνες από κλειστά μαγαζιά λόγω έλλειψης προϊόντων. Το Brexit και η πανδημία φαίνεται ότι έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μείγμα που πλήττει την αλυσίδα εφοδιασμού στην Βρετανία και θέτει ένα αμφιβόλο για τη διάθεση βασικών καταναλωτικών αγαθών και προϊόντων ευρείας χρήσης. Μίλησαμε λοιπόν τις προηγούμενες ημέρες με την Ατάσα Κατζάβελου, την καλή συνάδελφο από την Βρετανία, και τη ζήτησα λίγο να σταθεί σε αυτό το θέμα και να δούμε λίγο τις προεκτάσεις του. Νατάσα, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καταρχάς, εμείς τα διαβάζουμε όλα αυτά. Άντε, βλέπουμε και καμιά φωτογραφία. Δεν ξέρω αν είναι τόσο τραγικά όπως τα περιέγραψα εγώ. Εσύ γνωρίζεις καλύτερα, έχεις μια καλύτερη πρώτη εικόνα.
Τα σούπερ μάρκετ, λοιπόν, στο κέντρο του Λονδίνου δεν παρατηρεί κανείς άδεια ράφια. Υπάρχουν όμως αναφορές. Υπάρχουν όμως αναφορές για ελλείψεις τροφίμων και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το φανταζόμαστε και γράφονται χωρίς να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Και αυτό συνάδει με την... σαφώς έχει να κάνει με το Brexit και με τον αντίκτυπο στη σχέση με την πανδημία, που είναι ένας οικονομικός αντίκτυπος που αφορά βεβαίως...
Σε ό,τι αφορά το κομμάτι.
Είναι κάτι που θα το δούμε. Ναι, ακριβώς.
Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της πανδημίας, μπορούμε λίγο να αναγνωρίσουμε. Πρέπει να έχει μια μικρή καθυστέρηση στο τηλέφωνο.
Να συνεχίσω.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Είναι όμως λοιπόν γεγονός ότι σε πολλές αλυσίδες εστιατορίων, για παράδειγμα, σταματήσαν για παράδειγμα να σερβίρουν κάποια πιάτα, όπως είναι τα Nando's. Αν τα ξέρετε, μια μεγάλη αλυσίδα που το. Το κλασικό του, το παραδοσιακό του πιάτο είναι το κοτόπουλο με μια συγκεκριμένη σος. Αυτή τη σος λοιπόν, λόγω αυτής της σος που δεν μπορούσε να φτάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο, σταματήσαν να σερβίρουν το συγκεκριμένο πιάτο. Για τα milkshake έκανε λόγο το McDonald's και για τα στρώματα το IKEA.
Νατάσα.
Ότι πραγματικά στρώματα που είναι πολλοί κόσμος που μετακομίζει εδώ και από φοιτητές κτλ. Που έτυχε και βρέθηκε σε μια συζήτηση προχθές, είναι πάρα πολύ δύσκολο να παραγγείλεις και να υπάρχει άμεση παράδοση μετά από μήνες.
Νατάσα.
Ήταν η απάντηση των καταστημάτων.
Το θέμα δεν είναι αυτά τα...
Το γεγονός αυτό
δεν με ακούει, μάλλον,
είναι λοιπόν στηρίζεται στο γεγονός ότι λόγω του Brexit υπάρχουν ελλείψεις στους οδηγούς των φορτηγών. Περισσότερο από 100.000 είναι οι θέσεις που είναι κενές αυτή τη στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η άμεση εισαγωγή προϊόντων στην Βρετανία. Και από την άλλη βέβαια, τα εισαγόμενα όλα αυτά που έχει κι αλλιώς το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν σε εξαιρετικά υψηλές τιμές. Για το Λονδίνο γνωρίζουμε ότι είναι μια ακριβή πόλη και κυρίως μιλάω για το Λονδίνο και όχι τόσο για τις περιοχές της πιο μικρές πόλης. Το κόστος ανεβαίνει πολύ περισσότερο. Είναι πάρα πολύ έντονη η διαφορά όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και οι τσάντες ανεβαίνει ο λογαριασμός φορά από 100 λίρες και βλέπεις τις σακούλες σου δεν υπάρχει ούτε κρέας ούτε ψάρι για να δικαιολογήσουν, για παράδειγμα, το ποσό που πληρώνεις.
Από την 1η Ιανουαρίου, για να εργαστεί κάποιος στη Βρετανία, έτσι κι αλλιώς πρέπει να έχει βίζα. Βεβαίως, από την άλλη, υπάρχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες σε σχέση με το σε ποιον εργαζόμενο θα δοθεί αυτή η βίζα. Γενικά, υπάρχουν μεγάλα κενά στο εργατικό δυναμικό. Οι εργοδότες αδυνατούν να καλύψουν αυτά τα κενά. Εξού και υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Από την άλλη, υπάρχει πρόβλημα και στην εφοδιαστική αλυσίδα, όπως αυτό που προανέφερες με τους οδηγούς, για παράδειγμα.
Υπάρχει όλη αυτή η γραφειοκρατία στα σύνορα αυτή τη στιγμή που θεωρούμε ότι θα πρέπει με κάθε τρόπο η κυβέρνηση να βρει έναν τρόπο να το εξομαλύνει, να το κάνει λίγο πιο εύκολο.
Και από την άλλη, έχουμε την πανδημία του κορονοϊού που έχει επιτείνει αυτή την πρωτοφανή πίεση που υφίσταται η παγκόσμια αλυσίδα ανεφοδιασμού. Δηλαδή, εκεί στη Βρετανία η κατάσταση επιδεινώθηκε και λόγω του Brexit. Οπότε ήρθε μια εξίσωση σχεδόν στα άκρα, καταστροφική.
Ναι, έτσι είναι. Θεωρώ όμως, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ρεπορτάζ που να πιστοποιεί τώρα με ποιο τρόπο θα εξομαλυνθεί αυτή η κατάσταση. Θεωρώ θα είναι μια προσωρινή ανακοτοσούρα, να το πούμε έτσι.
Αν το ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή.
Αν συνεχιστεί αυτό, πρώτον θα υπάρχουν, φανταστείτε, στα οπωροκυπευτικά, γιατί εδώ εισάγει η Βρετανία, παράδειγμα, πορτοκάλια. Εισάγει πάρα πολλά είδη πρώτης βασικής ανάγκης που καλύπτουν τον καταναλωτή στην καθημερινότητά του. Αν λοιπόν έχουμε λήψη σε τέτοιου είδους προϊόντα ή έχουμε φοβερές ανατιμήσεις από τα προϊόντα που θα είναι απαγορευτικά για την τσέπη του μέσου καταναλωτή, τότε θα βλέπουμε και πάρα πολλές μετακινήσεις ανθρώπων είτε έξω από το Λονδίνο, είτε να επιστρέφουν στις χώρες τους. Γιατί και ένας λόγος που έχουμε αυτή τη έλλειψη των οδηγών είναι γιατί πολλοί κόσμοι λόγω του Brexit και με την πανδημία, και αυτό βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό, έφυγαν για τις χώρες τους και δεν έχουν επιστρέψει πίσω.
Βέβαια, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, αν η κυβέρνηση, όπως εκτιμούν και αναλυτές αυτή τη στιγμή, δεν δράσει άμεσα και δεν εξασκήσει, για παράδειγμα, την ευελιξία της στους κανόνες περί μετανάστευσης, τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα και θα φανούν κιόλας μέχρι το τέλος του χρόνου.
Ναι, να σας πω, να κλείσω με αυτό, ότι ο πληθωρισμός έδωσε το υψηλότερο σημείο του. Καταγράφηκε τον Ιούνιο με 2,5%, έπεσε στο 2% τον Ιούλιο. Η Τράπεζα όμως της Αγγλίας προειδοποιεί ότι θα ανέβει στο 3% τα Χριστούγεννα. Και χθες το Tesco, που είναι μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην Αγγλία, έκανε λόγο ότι τα Χριστούγεννα θα είναι ένας προκλητικός μήνας για τη χώρα, με πολύ μεγάλες ελλείψεις.
Μάλιστα. Νατάσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, έτσι κι αλλιώς θα το παρακολουθούμε και εμείς. Σε ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια.
Καλή μέρα.
Θέλω να σε βλέπω, να χαμογελάς,
να χαμογελάς.
Θέλω να με θέλεις, θέλω να ζητάς,
θέλω να ζητάς.
Θέλω να με πίνεις κι όλο να διψάς,
κι όλο να διψάς.
Θέλω να μου φεύγεις κι όλο να γυρνάς. Να ζηλεύεις, να σκυρτάς, να γκρινιάζεις, να ρωτάς. Να με ψάχνεις, να με τυραννάς, πριν να φύγω να με σταματάς. Να μου λείπεις, να σ' αναζητώ, στη σκιά σου να εξαφανιστώ. Θέλω την καρδιά σου, θέλω τη φωνή πάνω σου να γύρω, να ξεκουραστώ, να ξεκουραστώ. Θέλω να μ' αφήσεις, να σε αγαπώ.
Θέλω το κορμί, θέλω το κορμί. Θέλω το αρώμα σου, θέλω το φιλί, θέλω το φιλί. Θέλω όλα τα αστέρια, θέλω ουρανό, θέλω ουρανό. Θέλω να πετάξω και να έρθω να σε βρω. Τον ήλιο, τη φωτιά, τη δροσιά σου θέλω αγκάλια. Το ταξίδι, την επιστροφή, να σε βρίσκω μες στη μουσική. Όσα είσαι θέλω να χαρώ κι όλα όσα αξίζει να κρυφτώ. Μες στο μυστικό σου θέλω να χαθώ. Πάνω σου να γύρω, να ξεκουραστώ, να ξεκουραστώ. Θέλω να μ' αφήσεις να σε αγαπώ. Τίποτα δε θέλω, μόνο να είσαι εδώ. Μόνο να είσαι εδώ.
Και ενώ έχω μπροστά μου πάρα πολλές ειδήσεις που θα ήθελα έτσι να μοιραστώ μαζί σας, δεν θα προλάβω και δεν θα το κάνω. Θα το κάνω όμως αύριο το Σάββατο κατά την εκπομπή έτσι και αλλιώς εδώ 10 με 12 στο πρώτο πρόγραμμα. Θέλω να κλείσω με μία είδηση που ενέχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Έχει να κάνει με τον Ελληνοορθόδοξο Ναό του Αγίου Νικολάου στη Νέα Υόρκη, ο οποίος καταστράφηκε όλος χερός από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Ο ναός λοιπόν του Αγίου Νικολάου θα τελέσει για πρώτη φορά έπειτα από 20 χρόνια λειτουργία. Αυτά δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Sputnik ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Εκκλησίας της Ελληνοορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Στις 10 Σεπτεμβρίου λοιπόν σήμερα θα τελεστεί ο Εσπερινός, μια συνεισφορά στην επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου. Και αύριο, την επόμενη μέρα δηλαδή, ο ναός θα φωτιστεί μαζί με άλλα κτίρια της περιοχής με μπλε χρώμα για να τιμηθεί η μνήμη των θυμάτων της επίθεσης. Αύριο 11 Σεπτεμβρίου, μια μέρα που άλλαξε τον κόσμο το 2001, όταν τρομοκράτες της Αλ-Κάιντα έριξαν δύο επιβατικά αεροσκάφη στα οποία είχαν πραγματοποιήσει αεροπειρατεία πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στη Νέα Υόρκη, ενώ ένα ακόμα αεροπλάνο έπληξε το κτίριο του Πενταγώνου κοντά στην Ουάσιγκτον. 3.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 6.000 τραυματίστηκαν. Αύριο θα ακούσετε περισσότερα στην εκπομπή του Σαββάτου. Τώρα αρχιτεκτονικά να σας πω ότι περισσότεροι από 20 αρχιτέκτονες κατέθεσαν τα σχέδιά τους προτού επιλεγεί εκείνο του διακεκριμένου Ισπανού αρχιτέκτονα Σαντιάγκο Καλατράβα. Είναι ένα φοβερό κτίσμα, αυτό το νέο κτίσμα. Είναι τρεις φορές μεγαλύτερο από το προηγούμενο. Διαθέτει μάλιστα και ένα ειδικό κέντρο που πιστοί άλλων θρησκειών και δογμάτων θα μπορούν να προσεύχονται και να τιμούν τη μνήμη αγαπημένων τους προσώπων που χάθηκαν στα τρομοκρατικά χτυπήματα. Εκατομμύρια και εκατομμύρια άνθρωποι επισκέπτονται κάθε χρόνο το σημείο 0, όπως λέγεται, και οι πόρτες του Αγίου Νικολάου θα είναι ανοιχτές. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η αποπεράτωση του ναού, δηλαδή δεν θα μπορούν να τελούνται καθημερινά λειτουργίες μέσα στους επόμενους μήνες. Η αποπεράτωση αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στις 2 Νοεμβρίου περίπου. Και επειδή ο Νίκος Ψωμιάδης σίγουρα θα ενδιαφέρεται για αυτή την είδηση, άκου Νίκο, σούπερ ήρωες θα γίνουμε. Η Moderna ετοιμάζει ένα εμβόλιο 2-1, το διάβασες, 2-1, ένα μονοδοσικό booster που θα χτυπά ταυτόχρονα κορονοϊό και γρήπη. Λιγότερα τρυπήματα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ που μείνατε κοντά μας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Αμέσως μετά είναι Φέλη Λιγερού. Αρετή Μπίτα για μία ώρα στο μικρόφωνο. Νίκος Ψωμιάδης στον ήχο μας και Γεωργία Σχιτζή στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Αύριο λοιπόν το ραντεβού μας 10 η ώρα το πρωί. Προς το παρόν, γεια σας. Καλή συνέχεια της ημέρας.
love and faith shall remain forever. See? Let us start a revolution with no guns and ammunition. Find yourself and reconnect your soul. Ooh. In this time of tribulation, each action cause a reaction. Then your smile out and go. What you believe me, I'm alright.
I'm alright.
I'm alright.
I'm alright.
I'm alright.
I'm alright.
Hey, you know, hold on tight. Hold on tight. To tell you I'm alright now.
I'm alright.
I said I'm alright now.
I'm alright.
I'm alright.
I'm alright.
Let me stand one more time on this fire now. Before me touch the road. Oh God, carry love every load. Everywhere we go, every ever woman. Go, go, go. I must say nobody let your mind up all your trouble again. Cause we got something to solve all your problem. You with the music, why don't you make a lick and move? Give me the spinning off a much and I say, damn for groove on myself. Jam on to make it sound good. Jam on to what you say. Jam on, I wanna feel the mood. Oh, I'm alright.
I'm alright.
I'm alright.
I'm alright.
I'm alright.
I'm alright.
Hey, you better hold on tight. Hold on tight. I said I'm alright now.
I'm alright.
I said I'm alright now.
I'm alright.
I'm alright. I got a couple of songs, I swear you love it.
Come,
skip the talk, skip on the funky rock. Show me your modest move, we just stepping into freedom.
Freedom.
We stepping into freedom.
Freedom.